Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v nocošnji katehezi, tokrat je spet z nami brat Miran Špelič, dober večer.
Bog da dobrega.
Glede na datum se mi zdi, brat Miran, da približno vemo, kam bomo tipali v katehezi.
Logično. Okrog Marije. Marija je danes velika slavljenka in zato bomo tudi molili.
Verjetno je veliko cerkvenih očetov, tistih, ki so se poglabljali sploh v njeno skrivnost in življenje, kaj zapisalo o njej, ne?
Pravzaprav je obrnjenost k Mariji rahlo kasnejša. Prav prvi očetje se niso toliko posvečali Mariji, ker je bil tisti osrednji, vendarle Jezus, njegovo stajenje. Marija se je skrivala. Marija se je umaknila v drugi plan, kje pa jo imamo kaj dosti v evangeliju. Sem ter tja se pojavi njeno ime in to še v tistih evangelijih, ki so nastali malo kasneje. Zgodba o njenem življenju je šele napisana v protoevangeliju, Jakobovem protoevangeliju, ki je nastajal tam nekje morda od 2. do 4. stoletja. Ampak očitno pa je dobila svoje mesto v našem verovanju, ne sama po sebi, pač pa zaradi svojega sina. In tudi tiste teološke vsebine, ki so povezane z njo, se niso tako izkristalizirale že v samem začetku, ampak šele v nadaljnih stoletjih. Vemo, da je recimo problem poimenovanja Marije kot Božje matere prišel na dan šele v prvi polovici 5. stoletja. Čeprav je to ime bilo že znano v 3. stoletju, ampak se je šele v 5. nekako izčistilo in razložilo, zakaj pa Marija res lahko dobi to ime.
In kdo od naših cerkvenih očetov pa je pisal o njej?
Zelo veliko in en prvih velikih marijanskih avtorjev je Efrem Sirski. Morda samo na hitro omeniva, da omenja Marijo že tudi seveda Irenej Lionski v 2. stoletju, da je že tudi Justin povezal Marijo in Evo, tako kot je Adam povezan s Kristusom. Potem lahko omenjamo tudi Avguština, ki jo omenja kar nekajkrat v svojih govorih, ampak Efrem kot pesnik, kot skoraj bi rekli Marijin sonarodnjak, kajti bil je semit po svojem rodu, pa je o njej nekako najlepše, najgloblje, najbolj pesniško zapisal, približal se je nekako njeni duši v svojem občudovanju, v svoji molitvi Bogorodici.
Bi ga postavila zdaj v prostor in čas?
Torej, Sirija, 4. stoletje. Sirija pomeni, da je bil semita, njegov jezik je bil podoben Jezusovemu jeziku, pravzaprav neke vrste razvita aramejščina, in sirščina kot jezik se oblikuje sploh znotraj krščanskega konteksta. To je jezik, ki nastane v cerkvi in za cerkveno rabo je zapisan najprej. Ta jezik je potem postal tudi jezik bogoslužja, tistem okolju, in je po svoji strukturi blizu hebrejščini. Se pravi, da se izraža tako približno, kot se je izražal svet svetega pisma. Grški jezik je drugačen. Grški jezik je indoevropski in pri prenosu iz semitskega v indoevropski, torej iz aramejščine v grščino, se marsikaj zgodi pri prevajanju. Tu pa imamo vendarle še neko tudi miselnostno kontinuiteto, tudi poezija je taka, kot je bila psalmična poezija. In ta naš Efrem Sirski je pesnik v vsem, kar dela.
Se pravi, bi nas, kristjane, moralo še posebej na neki način boleti to, da je ta Sirija zdaj tako boleče bombardirana in razdeljena in nesrečna in v vojni.
In tudi to, da je v Siriji krščanstvo, ki je tam navzoče že od samega začetka, silno, silno ogroženo. Vemo, da je veliko kristjanov ravno zaradi teh razmer se umaknilo iz svoje domovine, nekateri pa vendarle še ustrajajo in prav je, da jim damo, kolikor pač zmoremo, neko podporo, da jih cenimo, občudujemo, da jih spoštujemo in da smo hvaležni za njihovo ustrajanje na tistem mestu.
Če to bi vprašala, kakšen pa je zapis te sirščine podoben hebrejščini, ima svoje črke?
Sirski jezik je oblikoval svoj lasten alfabet, ki je podoben hebrejskemu po logiki, se pravi, to so konzonanti, vendar pa ima že od samega začetka tudi znake za vokale, ki se pišejo ob konzonantih in sicer kot neke vrste pomanjšene grške črke za vokale. Se pravi, ta pisava nastane že v času, ko imamo običajno pisavo z konzonanti in vokali, se pravi, soglasniki in samoglasniki, ampak piše pa vendarle pretežno samo soglasnike, samoglasniki so samo neke vrste dodatek, okrasek zraven soglasnik, soglasnika.
Imamo v slovenščini strokovnjake za sirščino?
Zelo malo. Moj slavni predhodnik Lukman je rekel, da se je trikrat učil sirsko in trikrat pozabil. Jaz sem prišel do ene tretjine vsega tega. Alen Širca pa tudi nekaj prevaja iz sirščine. In nekaj mladih nadobudnih, ki jih tudi kdaj slišimo na Radio Ognjišče, se loteva tega študija tega jezika.
Ampak ta jezik je živ ali ni več živ?
Ta jezik je na neki način je še živ. Samo je pa živ predvsem kot bogoslužni, molitveni jezik, kajti tudi ti kristjani, ki živijo v tem okolju, uporabljajo večinoma v svojem vsakdanji govorici arabščino. Za bogoslužje, za molitev pa normalno govorijo še tudi v tem jeziku.
Ja, to sem hotela, da malce pojasnite, zato da bi bili bolj hvaležni za vse, kar imamo prevedeno.
Naj se lotimo torej še naprej prevajanja, ja.
Se pravi, 4. stoletje, Sirija in Efrem.
Prisluhnimo morda odlomku njegovih himen v čast Bogorodici, Mariji, ker je danes pač njen praznik, in prisluhnimo tej poetičnosti, ki ni v takih verzih, kot smo jih mi vajeni, ampak bolj nekem načinu izražanja v pesniških podobah in pa v tudi kakih nasprotih, kot jih poznamo iz psalmov.
O gospa in devica, brezmadežna bogorodica, moja preslavna gospa, moja največja dobrotnica, ti, ki si vzvišena nad nebesa. Bolj si častitljiva od kerubov in mnogo slavnejša od nebeške vojske. Ti, veselje apostolov, oznanjevanje mučencev, radost svetnikov, zlati oltar, posoda z nebeško mano, prava skrinja zaveze, neizgorljivi grm, odprta širjava.
Thank you.
Efrem je živel v zelo razburkanih časih, ko se je širilo Perzijsko kraljestvo in je moral iz svojega domačega kraja se preseliti proti zahodu. Tudi on je bil v bistvu begunec. Iz rojstnega Nisibisa v Edeso, kamor je torej bežal pred Perzici. Poleg tega političnega preganjanja pa je doživljal tudi osebno preganjanje. Preganjanje skušnjav, preganjanje hudega duha in zato je prosil, naj ga Marija varuje pred grehi, ki prežijo nanj. In zato je bila ona njegovo zatočišče, njegov varen pristan, pomočnica, zaščita. Zato, da ga njegovi grehi ne bi ugonobili. Ker pri njej bo rešitev. Ona ga bo pripeljala k Kristusu in Kristus mu bo pa dal odpuščanje in on ga bo lahko pripeljal v tisto deželo, kjer pa niso za, kjer je neskončno veselje, kjer ni nadloge, kjer je večna radost, kjer ni smrti, ampak je polno življenja. In to je zdaj tisto odrešenje, kjer je Marija lahko nosilka, vodnica, ki jo Efrem vidi kot tisto svojo zaščito, kot ladjo, ki ga vodi v varen pristan.
Da bi človek prepoznal nekatere skušnjave, nekatere slabe misli, mora nujno v sebi imeti nekaj tišine, čas, v katerem smo, pa temu zelo ni naklonjen. Imate kakšen, ne vem, trik, kako si vsak dan, ne vem, določiti eno tako območje, čas za molitev, v katerem bi vse to prepoznali?
Mogoče ni slabo to povezati s kako vsakdanjo dejavnostjo. Vsakodnevno dejavnostjo. Tisto, ki jo sicer že redno opravljamo in ki ni nujno najbolj množična, kjer nismo sredi množice. Različne stvari delamo, različne navade imamo, od kakega lahko tudi kaj, kuhanja kave, pospravljanja knjig iz mize, karkoli že počnemo redno, to lahko skupaj nekako povežemo tudi s kratkim spraševanjem vesti, oblačenje pižame tudi, če drugega ne. In potem se lahko naenkrat zatečemo pod Marijin plašč iz katerega koli situacije, tudi morda sredi hrupnega avtobusa.
Se tudi v Svetem pismu piše, ne prenehamo molite.
In se ne naveličajte.
Razženi, gospa, vsako razmišljenje, ki mi ga hudobec ustrajno usiljuje, da bi strmoglavil mojo ubogo dušo vse do globin pekla. Reši me, moja presveta, od njegovih zank. Daj mi, devica, strahu Božega in ljubezni, Boga vredne odločitve, čisto življenje. Ljubezen do Boga in hkrati do bližnjega. Potrpežljivosti, ponižnosti, zdržnosti, posta ter solz skrušenosti, ki očiščujejo od zla, ki sem ga nesrečnik zagrešil.
No, zdaj smo tukaj slišali, da hudobec ustrajno usiljuje razmišljanje. Ne? Se vam zdi, da je potem recimo človek, ki velja recimo v očeh mnogih, da je žleht, da pravzaprav ni nič kriv, saj mu samo hudobec usiljuje take misli?
Hudobec usiljuje, on pa jih sprejme. In tukaj nas Efrem spodbuja k razločevanju, razločevanju misli. Misli nam lahko usiljuje naša lastna narava, lahko nam jih vsiljuje sočlovek, lahko pa tudi, da se neki duh, neki padli angel loti svojo taktiko usiljevanja misli, za katere včasih sploh ne vemo, odkot prihajajo, ampak če jih pa prepoznavamo, potem pa lahko začnemo prositi Marijo. Marija, daj mi orodje, da se teh misli znebim. Kajti takšne misli znajo biti silno usiljive in ustrajne. Lahko bi se zgledovali za ustrajnost pri teh mislih. Redko je, da smo tako ustrajni sami pri sebi.
Vi jih prepoznate, recimo, verjetno tudi vas napadajo kakšne misli.
Vsakega človeka to napada in prej, ko jih prepoznamo, boljše je. Laže se jih obranimo. In kristjan mora biti borec v vsakem primeru. In borec potrebuje tudi neko orožje. To nam pa daje Marija. Ta orožja so strah Božji, ljubezen do Boga in bližnega, potrpežljivost, ponižnost, zdržnost, post, solze skrušenosti. In vse to nas potem lahko očiščuje od tistega zla, ki nam ga hoče vnesti neka zlobna misel.
Pomagaj mi, Gospoda, ne postanem hudičeva igračka. Ti, prečista, me iztrga iz rok zlobnega in prekanjenega prevaranta. Naredi me, devica, v teh poslednjih časih za služabnika tvojega sina in za posodo, ki bo znova primerna za presvetega duha, ki te je obsenčil. In nakloni mi, da te bom poveličeval in te iz vsega srca klical.
Ja, tukaj slišimo, ne, kako se Efrem Sirski boji hudiča teh zleh sil, upravičeno?
Seveda, ampak hkrati pa ve, da ta strah ga samo vodi k rešitvi, ker se tega boji, zato to resno jemlje in zato išče pravo pomoč, išče rešitev. Marija, pomagaj mi, da bom tudi jaz lahko posoda za svetega duha. Marija je bila vsa obsenčena od svetega duha, tudi jaz sem lahko vas spiritus sancti, zelo posoda, v katero se nataka sveti duh, svetišče, tempelj svetega duha. V tem primeru sem rešen vsega slabega in vsega zla. In biti kristjan pomeni ravno živeti od krsta naprej to odprto svetemu duhu. Že pri krstu nas sveti duh začne napolnjevati in vsak zakrament je samo še nadaljni udar svetega duha. Pri vsakem zakramentu se odpiramo svetemu duhu, tudi pri obhajilu. Tam imamo pri maši čudovita molitev, ko duhovnik moli, naj sveti duh posveti te darove in naj posveti tudi to skupnost. V evharistični molitvi imamo tudi nekaj besed, ki so klicane svetega duha nad vse vernike, da nas napolni. In obhajilo, popolna udeležba pri maši, nam ravno tudi naredi prostor. Kristus nikoli ne prihaja samo sam. In zato smo tu rešeni, zato se tu dogaja naša rešitev, da ne postajamo hudičeva igračka, igračka kot z igračami navadno tako, da se igramo, pa jih potem zavržemo. Medtem ko biti pa posoda, ki bo znova primerna za presvetega duha, je pa nekaj drugega. In to je dostojanstvo, v katero nas vabi Efrem, da nam ga lahko po Marijinih rokah podeli Gospod.
Pozdravljena pesem kerubov in himna angelov. Pozdravljena mir in veselje človeškega rodu. Pozdravljena raj vseh prijetnosti. Pozdravljena drevo življenja. Pozdravljena obzidje vernikov, pristan ogroženih. Pozdravljena novi klic Adamov. Pozdravljena cena evinega odrešenja. Pozdravljena studenec milosti in nesmrtnosti. Pozdravljena zapečateni izvir svetega duha. Pozdravljena Božje svetišče. Pozdravljena Božji prestol. Pozdravljena čista, ki si strla glavo nemarnega zmaja in ga vklenjenega v verige zagnala v brezno. Pozdravljena pribežališče potrtih. Pozdravljena odveza prekletstva, ki se je po tebi svetu vrnilo veselje. Devica že od svojega rojstva brez vsakega madeža. Pozdravljena Mati Kristusa, Sina živega Boga. Njemu se spodobi slava in čast, češčenje in pesem, zdaj in vselej in povsod. Amen na veke.
No, če smo prej poslušali strah pred zlemi silami, ne, in potem, ko se Efrem Sirski ozre na Marijo, spet najde čudovit navdih in ta poimenovanja, ki smo jih slišali.
Tako, začeli smo s poimenovanji ti si to, ti si to, ti si to, zdaj pa imamo pozdravljena, pozdravljena, pozdravljena. Tu nakazuje že besedilo, ki ga poznamo tudi pod naslovom Akatist, Akathistos. Gre za delo neznanega bizantinskega umetnika, pesnika, morda je to bil roman Melod, ne vemo, ki opeva Marijo z različnimi nazivi in se izmenjujejo zgodbe iz njenega življenja, kolikor je znano iz svetega pisma, in potem pozdravljanja. Tu je neke vrste, to so nekakšne litanije Marijinih nazivov s tem pozdravljanjem, ki pa se na koncu iztečejo k Kristusu. Marijo pripelje v odnos s sinom, z mati Kristusa, sina živega Boga, potem pa njemu slava in čas, češčenje in pesem, zdaj vselej in povsod. Amen.
Ali imamo v naših litanijah kaj od tega katista?
Nekaj nazivov je tako ali tako splošnih, svetopisanskih, nekaj pa je novih, tipičnih za našo zahodno duhovnost. Gotovo pa so vse te molitve med seboj povezane, združene, so nekakem sorodstvu, zaradi tega, ker se vse obračajo na Marijo in ker vse v njej častijo, slavijo in prosijo za pomoč našo mater, mater z različnih vidikov, ker v njej proslavljajo njeno devištvo, ker vidijo v njej tudi njeno kraljevanje nad tem, onim tretjim in pa seveda vedno je še nekaj lepih pesniških nazivov od raznih vrat, stolpov, prestolov, ki kažejo na njeno vlogo v zgodovini odrešenja.
Vemo, da imajo pravoslavni ne zelo dolge te liturgije in da je posebne časti deležna Bogorodica in tako naprej. Ali je to samo, ali se nam to samo zdi zato, ker so te liturgije njihove nekoliko daljše, ali je res, da tudi v pravoslavni teologiji Marija zauzema, ne vem, še kako drugačno mesto kot pri nas?
Mislim, da zauzema podobno mesto, vendar pa z drugačnimi izrazi na malce drugačen način. Ko ste se cerkvi v začetku drugega tisočletja razdelili, sta šli pač vsako malo po svoji poti in zato je prišlo tudi do razhajanja v pogledih na določene marijine nazive. Tako vzhodni kristjani nekako težko sprejemajo izraz brezmadežno spočetje, ampak hkrati pa vsej svoji teologiji in pobožnosti Mariji priznavajo enake lastnosti kot mi, samo da teh izrazov nimajo. In potem je včasih zaradi tega, da bi se ločevali, se je nalašč poudarjalo, pri nas je tako, pri nas pa tako. Danes v času poglobljenega razumevanja same zgodovine teologije, pa marsikaj tega odpada, počasi sicer, ampak vendarle, in se učimo bogatiti eni druge. Tako smo marsikdaj že prevzeli lepote iz vzhodnega bogoslužja in ravno ta prej omenjeni akatist, ta veličastna himna, se brez težave lahko izvaja tudi po naših cerkvah, ne sicer redno na tisto postno nedeljo, kot je to na vzhodni tradiciji, ampak vendarle je to nekaj, kar spregovori tudi nam in s čimer tudi mi se obračamo lahko na Marijo.
Ko smo že pri pravoslavnih, ali je vam morda znano, da se tudi v pravoslavju Marija prikazuje?
Mislim, da je tam tudi to navzoče, ampak precej manj kot pri nas. Morda zato, ker je pravoslavna teologija precej povezana s teologijo ikone in je ta ikona že tako nekaj svojskega, da je mogoče preko ikone navezati stik in potem lepo lahko tudi Bog uporabi že ikono. Ne morda ravno zato, da bi spregovorila in govorila, ampak vendarle, da tisto sporočilo doseže človeka. Pri nas pa je umetnost šla spet po svojih potih, od dokaj ikonske do bolj realistične, do nekega idealiziranja. Danes in zato potem lahko Bog tudi to taktiko uporabi, da sporoči, da nas spodbudi v poglobljeni veri, da Marija pride s svojim sporočilom. Pozna pa tudi vzhod, to ni nenavadno, spomni se nekih marijnih prikazanj v Egiptu, torej znotraj koptske cerkve, tudi iz 20. stoletja, druga mi pa ta hip ne pride na misel.
Ampak kljub temu, ne, kljub tem vsem lepim poimenovanjem in vsem, kar se pred nas postavi, tukaj mislim na ikone in na prikazovanja in na Božjo besedo, ki jo lahko beremo, se mi zdi, da je namen vsega tega, da bi se človek obrnil v lastno notranjost.
Marija je bila izročena vsem nam za mater na križu in kot mati skrbi za nas in nas vzgaja, in navadno si otrok, takrat, ko vidi materino skrbnost, se želi tudi sam nekako identificirati z njo. Mi ne moremo nikoli biti tako sveti in tako brezmadežni kot Marija, ampak lahko pa je naša učiteljica. Učiteljica v tej svoji skrbi, v svoji pripravljenosti, da nam služi, da prihaja na različne načine, da, zakaj že, da bi nam dala Jezusa, da nas privede do odrešenja. Marija ni neka, zgolj neki ženski lik boginje matere, ki bi bil na nasprotnem polu nekega moškega principa, ampak je Marija preprosto ljubeča, ljubeča mati, ki je mar za vsakega človeka in ki kaže pot Kristusu. Kristus je v središču. In Marija vedno pravi, karkoli vam poreče, to pa storite.
Naj povem še, da je oddaja na voljo tudi v našem podcastu in seveda na spletni strani Naši očetje v veri. Miran, kako bova končala to katehezo?
Morda s preprosto staro molitvijo, ki prihaja malo iz svetega pisma, malo pa iz naše tradicije. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Začetek našega veselja.
Prosi za nas.
Thank you.